Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Sektori publik vazhdon të jetë më i pëlqyer për punë kërkuesit në Kosovë përballë sektorit privat. Në Maqedoninë e Veriut, vjetërsimi lëndëve shihet si amnisti e heshtur për të dyshuarit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sektori privat, dhe pse sipas statistikave është pundhënësi më i madh në Kosovë, mbetet nën hijen e sektorit publik, i cili vazhdon të jetë më i pëlqyer për punë kërkuesit, pasi sipas tyre në sektorin publik pagat janë shumë të mëdha sesa në sektorin privat. Faktorët e tjerë tërheqës duket se janë edhe trajtimi i punëtorëve si dhe kontratat më të favorshme. Kronik e Nadia Ahmetet.
Besa ka përfunduar fakultetin filologjik në Prishtinë dhe i ka gjuhës shqipe, por ka 3 vjet që në mungesën e vendi punën në profesionin e saj, ajo punon në një dyqan në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Ajo thotë se nuk e preferon sektorin privat për shkak të pagës dhe trajtimit që u bëhet punëtorëve. Për punën që bën, e cila si pasaj zgjat shpesh edhe me gjatë se 8 orë, sa parashien morarin e punës si dhe punon jo 5, por 6 ditë në javë, paguhet me 250 euro në muaj. Mbesa thot se ka aplikuar në disa konkurse në sektorin publik, por nuk ka arritur të siguroj një vend pune.
Unë punoj në market, që ka do tëtë në sektor privat, në kushte jo të mira, me pagë minimale, me presion psiqik nga menaxherët, si unë po ashtu edhe të gjithë të tjerët, mendojmë që të hymë në sektorin publik, që të kemë pagë më të mira, kushte më të mira dhe mos të kemë presione të tilla si shkemi në sektorin privat.
Nga ulumtimet të bëra nga përfaqësues të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve, ishte theksuar se sektori privat është shkelësi më i madh i të drejtave të punëtorëve. Kushtet në sektorin privat vazhdimisht janë kritikuar dhe nga shoqëria civile dhe përfaqësues të punëtorëve. Por kohëve të fundit, ankesat janë shtuar pas miratimit të ligjit për pagat, i cili parashëron rritjen e pagave për punonësit në sektorin publik nga muaji dhjetor 2019. Pagat më të larta, trajtimi punëtorëve si dhe kontratat më të favorshme janë disa nga arsyet që ceken nga punëkërkuesit dhe sindikalistët si elemente që bëjnë sektorin publik më të pëlqyer për të punësuar. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa Lirë thotë se paga mesatare punonjësve në sektorin privat aktualisht është 250 euro në muaj. Sipas tij, kjo pagë duhet të arrijë 350 euro në muaj. Ai thotë se rritja pagave në sektorin publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorit publik dhe atij privat.
Kjo është një trajtim jo njerëzor, diskriminuar për tjetë që tjetë sa me madhe punëtorëve janë një parësorë me finansuës bugjetit për gjohet punëtorë dhe sektorit vjetë, por rëmë se bërë një krasim e paga punëtorë në sektorin privat është trijere me avullë që ati në dhishë zhjimit.
Si problem tjetër në këtë sektor, Jusuf Azemi vlerëson edhe mos krijimin e sindikatave në kompani të cilat kanë numër të madhë të punëtorëve. Krijimi këtyre sindikatave, thotai, kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse, për faktin se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ai tregon se në disa nga kompanitë mëdha që veprojnë në Kosovë mundon të marrin informacione nga punëtorët, por në mënyrë anonime.
Po ka punëtorë të gjitha këto kompani kemi organizim sindikal në parforën të thonë të mëshet, jo në mënyrë të pasur. Kemi edhe mënyrë individuale që kemi në qindra punëtorë që në antarë sindikatës, por në kërkesë në punëtorë atë ambesin anonim dhe ne kur kërkojmë të shkapi atyre punëtorë, asë një nuk flasmi me emën punëtorë, po flasmi si tënë.
Edhe Besa tregon se në kompanin ku ajo punon nuk ka sindikat. Ajo thot se në rast se punëtorët do të ngrisin zërin për pak naqësit që kanë, mund të humbin vendet e tyre të punës.
Nuk kemi të drejtë të ankohemi ose të formojmë një bord i cili do të na mbrojë të drejtat e punëtorit. Se ne bëjmë ndonjë ankesë, neve na largojnë nga puna, dhe jemi të detyruar të adyrojmë e tërë presionin psiqik.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, rreth 85.000 qytetar janë të punësuar në sektorin publik me pagë mesatare 573 euro, kurse në sektorin privat janë të punësuar rreth 250.000 punëtorë, me mbi, siç thuhet, 380 euro në muaj. Paga mujore është kalkuluar para hyrjes në fuqi të ligjit për paga, sipas të cilit në muajin dhjetor pagat do të marrin më rritje. Sipas ligjit të ri, paga mujore më e olët është ajo shtëpiakut prej 322 euro. 621 euro është paga mesimdhënësve të shkollës së mesme, profesori i universitetit do të marrë 1505 euro, kryeprokurori 1912 euro, kryeministri 2150 euro dhe presidenti Kosovës nga muaj dhjetor do të marrë pagën mujore në vlerën prej 2390 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një irin nga Gjilani përmes fokusit të kamerës përpiqet të rrëfejë për temat sociale në rrethin ku jeton, si dhe për dëmet që i shkaktohen ambientit. Që nga mosha 9 vjeçare ai bën video projekte dhe filma të shkurtër, ndërka që brenda 5 vjetësh ka arritur të marrë pjesë edhe në disa festivale ku është shpërblyer. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Peon Sadiku, një 14 vjeçar nga Gjilani, përpiqet që përmes video projekteve që i realizon vet dhe i publikon në rrjetin YouTube, të ndikojë në vetëdijsimin e rrethit për mbrojtjen e ambientit dhe për problemet e shoqërisë. Ai ka punuar disa reportazhe dhe filma të shkurtë. Ai së fundmi ka punuar një film të shkurt për dëmtimin e pyjeve, ndërkat që aktualisht ndotja e lumejve është një nga temat në fokusin e tij. Tek po xhiron të mbeturinat e hedhura në lumin Morava, ai shpreson që përmes punës së tij të ndikojë në vetëdijsimin e qytetarëve për mbrojtjen e lumenjve.
Kam dalë këtu për ta bëj një video projekt, ti bëj disa agjirime për projektin tim të ri për të mbrojtur lumenjt, Save the Rivers, se kjo është edhe rreth një teme aktuale këtë ngrohjes globale. Tu kemi dalë për tipar mbeturinat që ne po i hudhim dhe duhet të ndryshojmë.
Peon Sadiku është në klasën e 9 në shkollën fillore. Ai thotë se i pëlqen puna kamermanit dhe gazetarit, por çfarë ndikimi pretej nga puna e tij?
Peoni është një 14 vjeçar që dëshiron ta shoh botën ndryshe. Si filmmaker kam filluar që 5 vite, ku ja kam bërë një reportazh shkollës time dhe pastaj të gjithë e pëlqyen dhe më thanë ke aftësi, ke talent. Pas reportazhit të parë kisha përkrojnë e disa njerëzve të rrethit, por pas i bëra shumë reportazhe, kisha përkrojnë e gjithë rrethit thuajse.
Peoni ka marrë pjesë në disa festivale për prodhuesit e ri të filmave. Filmat e tij Kalaja e Pograxhës dhe Duart e Vogla